hukumat bilan qamalib ketgan eshitib, biz shok bo'lib qoldik. Mana endi o'zbeklar rosa ko'p bizni mana Bag'dilar degan mahallasida. Alisher Mahmudov bilan Sherali Mahmudov mana shu Istanbul shahrini Bag'dilar degan rayonida yashashgan. Ular Sherali Mahmudov va Alisher Mahmudovlarni biz taniymiz. Birga kvartirada turganmiz. Bu yerda yuztalab o'zbeklar hammasi taniydi. Sevara Ulonovani taniydi, Alisher Mahmudov, Sherali Mahmudov aka-ukalarni taniydi. Ular ko'chilik fabrikasida uchuvchi bo'lib ishlashgan va juda ko'p o'zbeklarga yordam bergan bolalar. Biz juda ko'pchilik guvohlar bitta guvohmiz, uni taniymiz. Bizni qarindoshimiz emas, amakimiz emas. O'sha biz Mahmudov Sheralni tuhmat bilan qamalganini eshitib, hammamiz hayron qoldik mana yerda. Sevarani xulqi buzuq ayol bo'lganligini bitta ko'pchilik biladi. Men uyda turib ketgan paytida ham o'sha kvartirasida biz o'zbeklar turib ketganmiz. Bu juda ham ko'pchilikmiz. Bitta o'zbekni nomidan men sizga gapiryapman hozir. Sud jarayonida juda ham nohaqlik qilishibdi, hech qanday isbot dalilsiz. Men rak kasali bilan borib Turkiyada davolanganman degan, uydagilari o'sha davolanganman degan Turkiyadagi xastaxonadan nima, bolnitsadan qog'oz olishibdi, belgi olishibdi, hech qanaqa davolanmagan, hech qanaqa qaytsa yo'q. Xullas soxta mana shu tuhmat bilan gapirishgan. Sherali Mahmudov, Alisher Mahmudov aka-ukalar bilan biz bitta kvartirada turib ketganmiz. Biz vaqtida ko'p o'zbeklar turganimizda Alisher Mahmudov, ya'ni qamalgan Sherali Mahmudov akasi Alisher Mahmudov bilan benikoh yashashardi u yerda. Benikoh yashashgancha u oilaviy problema yuzidan mana bir-biri bilan rashk qilishib, Alisher Mahmudovning oilasi bor. Sherali Mahmudov aytardi unga, oilang bor, seni bola chaqang bor, keladi deb o'sha Sevara G'ulomovaga qattiq gapirgani sababli balki o'sha tuhmatlarni qilgandir. Chunki Alisher akasini oilasi borligini necha marta aytadi. Meni akamni oilasi bor, unaqa benikoh yashamanglar degan. Hech qanaqa betta fohishalik, hech qanaqa betta hech unaqa narsa bo'lmagan. Chunki betta yuzlab o'zbeklar bor. Bir joyda ishlashadi, ishxonasidan, hamma joydan kelib so'rashi mumkin. Har qanday xodim kelib so'rash mumkin, lekin prokurorlar, o'sha O'zbekistonda sudyalar hech qanday isbotsiz, dalilsiz, o'sha xulqi buzuq ayolni bir og'iz gapi bilan mana nohaq 10 yilga qamab yuborishibdi. Mana qancha o'zbeklar betta qo'rqishyapti hozir. Sevara G'ulomova telefon qilib SMS yozib, o'zbeklarni qo'rqityapti, kelsanglar, meni SMBdan tanishlarim bor, sudyadan tanishlarim bor, sizlarni ham qamab yuboraman. Hech qaysing guvoh bo'la olmaysizlar degan. Mana bu yerda o'zbeklar hammamiz xarakteristika yozib berganmiz. Biz chunki haqiqatan ham birga yashaganmiz, ko'rganmiz. Hammamiz har yerda ishlaymiz. Ko'rib, bilib turib xarakteristika yozib bersak, hammasi bir unday-bunday deb turib, bilmayman qanaqa narsalar yozishgan. Bu yerda patronlari ishlagan joyda Sherali Mahmudov, Alisher Mahmudov patronlari bor, ishlagan joylari bor. Utik qilishardi fabrikada, tekstil fabrikasida ishlagan ayollar guvoh. Mana hozir ota-onasi qancha tashkilotlarga har yerga yozishyapti, borishyapti ekan, hech qanday yordam bermayapti. Bitta xulqi buzuq ayoli gapi bilan 10 yilga hech qanday isbot dalilsiz. Hamma borishdi 10 yilga. O'zbekistonda hozir prezidentimizning yangi qarorlari, tekshiruvlari, o'sha qoraxo'rliklariga chek qo'yilayotgan eshitdik-ku, lekin prokuror sudyalarni mana bunaqa tekshirmasdan isbot dalilsiz, mana bu yerda o'zbeklarni yuborgan dalil isbotlarni inobatga olmagan holda 10 yilga qamab yuborishgan qanday vijdonsizlik, qanday bir O'zbekistonda ochiq-oydin, qancha o'zbeklar hozir O'zbekistonga borishga ham qo'rqadi mana shu yerda. Shunchalik ham haqiqat qolmagan O'zbekistonda.
Xo'p, 1-dekabr kuni apellyatsiya sudi bo'ladi. 1-dekabr kungi apellyatsiya sudi hakami nima degan bo'lardingiz?
Men aytgan bo'lardim. Haqiqatan ham o'sha fohishalik qildirgan bo'lsa, bitta xulqi buzuq ayoldi. Mana Istanbulda Bag'dilar degan joyga bitta xodim kelsa, agar vijdonan bitta nohaq odam hech aloqasi yo'q, uni akasi bilan o'ynashib yurgan, ukasini hech qanday aybi yo'q, o'zi benikoh yashab buzuqlik qilib yurgan ayoldan nima kutish mumkin? Bitta xulqi buzuq ayollar uchun bitta oila yo'qib ketyapti bitta. Biz qarindosh emasmiz. Biz bitta o'zbeklar yig'ilishib ko'rib turganmiz. Endi ozgina bo'lsa ham qachongacha o'zbeklarning ovozi chiqmay yashaydi? Qachongacha? Bitta bolani hayoti tugab qamoqda yotibdi hozir. Hech qanaqa gunohi yo'q bolani. U qizni hamma taniydi betta. Magazinchilar ham, atrofdagilar ham taniydi. U Alisher Mahmudovning pulini yeb uyda yotardi. Xolisi chiqib ishlardi, xolisi xolamasa ishlamasdi. Bu yerda hech qanaqa fohishalik degan narsa bo'lmagan. Yuzlab guvohlar betta, o'zbeklar yuzlab guvohlar bor betta. Hech qaysi tashkilot bizni yuborganimiz, mana xarakteristikalarimiz hech birini inobatga olmagan. Bu yerda qachongacha tanish bilishchilik, qachongacha poraxo'rlik, qachongacha davom etadi? Qachongacha? biz o'zbeklar o'zbekistonga borib yashashni xohlaymiz, ishlab uyimiz joyimizni bus qilib yashashni xohlaymiz ota onamiz yonida. Mana shunaqa xulqi buzoqlarni hozir tuhmatini eshitib, mana o'zbeklarni hammasi qo'rqyapti. Er xotinlar bor birga yashab ketishgan. O'sha Sevara G'ulomova, Alisher Mahmudov, Sherali Mahmudovlar bilan. Yuzlab mana ish joyi guvohlar bor. Bitta fohishalik bilan shug'ullanishga qancha bola chaqali oilalar bilan bitta kvartirada turishgan. Qanday qilib turib fohishalikka sota biladi u? Qanday sotishi mumkin? Qanday biz guvohmiz mingtalab, uni bitta guvohi yo'q, borib bitta xulqi buzoq ayolni hech qanday surishtirmasdan soxta men rak kasali bilan davolanganman desa, banklardan soxta qog'oz olgan, sudda o'sha soxta qog'ozlar ochilgan, ochiq oydin bo'lgan, o'sha ochiq oydin bo'lsa ham o'shani inobatga olmasdan sudyalar, prokurorlar tanishlikchilik qilganmi, pul olganmi bilmayman. Xullas, prezidentimizning qarorlarini
hujjatni ko'rdim. O'sha Toshkent viloyati o'zma kasalliklar dispanserida tekshirilgan degan hujjat mana turibdi jinoyat ishida.
Qanaqa hujjat yozilgan? Davatiya deb yozilganmi o'shanga?
Yo'q, bu o'zbekcha yozilgan. O'zbekistonning ichkarisidagi.
Ha, nima deb yozilgan?
Toshkent viloyati o'sma kasalliklar dispanseri.
O'sha o'sma kasalliklar dispanseridan ota-onasi borishibdi. Haqiqatan ham qaytli yo'qmi desa, hech qanaqa bizda qaytli yo'q, hech qanaqa davolamagan deb bersa, Sevara G'ulomova borib janjal qildi o'sha balinsaga. Nimaga ma'lumot berdinglar deb. Chunki haqiqiy ma'lumotni ularga berishgan. O'sha sud jarayonida o'shalar ham ochiq-oydin ko'rsatilgan. Mana Sevara G'ulomova haqiqatan davolanmagan ekan desa, sudya buni inobatga olmagan, haqiqatan davolangan deb turib, soxta hujjatni o'sha sudyada sudda o'tkazgan, ya'ni o'sha soxta qog'oz orqali sudni qarorini chiqargan. Lekin bular borib o'sha Sherali Mahmudovni uydagilari borib, anaqalari borib tekshirishsa, Sevara Mahmudovani hech qanday bansada qaydi, hech qanday davolanganda ro'yxatida yo'q ekan o'sha narsa.
Mana endi Sevara G'ulomovani o'zi Ozodlik muxbiriga aytayaptiki, mana dedi o'sha aka-ukalar majburan nikohiga oldi, o'sha Alisher keyin do'pposlashdi, pasportimni olib qo'yishdi, pulimni berishmadi.
Yo'q, hech qanday. Mana betta kelsangiz mahallada hamma taniydi. Hech betta u bu yerda kvartirada turganlar hech kimni zo'rlolmaydi. Har qadamda militsiya, har qadamda tekshiruv, har qadamda hech kimni hech qanday betta zo'rlab olib qolmaydi. U sizga Arabiston yoki boshqa joy emas. Sevara G'ulomovani chiqib uydagilar bilan telefonda gaplashib chiqib ishlagan hamma guvohlar mana Istanbulda ba'zilar mahallasida hamma guvohlar bor. Kesinglar tik ko'rasa xulqi buzoq ayol kim, Sheral Mahmudov kim, qanaqasiga nikohiga oladi? Ular benikoh, biz turganmiz, bitta xonadonda turganmiz. Nechta o'zbeklar va bitta xonadonda yashab ketishgan. Sevara G'ulomova bilan Alisher Mahmudov, ya'ni qamalgan bolani akasi bilan benikoh sevishib yurishardi, har kimdan qizg'onib. Uyda qancha o'zbek ayollarini Sheral Mahmudovni qizg'onib, uydan chiqarib olgan Sevara, yulib, urib, kerak bo'lsa mantiq tayoq yegan qizlar ham bor. Sevara Mahmudova Alisher Mahmudovni qizg'onib, uydan chiqarib olishgan.
Chunki Sevara Mahmudova o'zi bilan taklif etdi.
Judayam ko'p guvohlar.
Rasmlarni ko'rsatdi, soni ko'kargan, ko'zi ko'kargan rasmlar.
Bu oilaviy mojarosi, ya'ni ikkalasi benikoh yashashgan. Ikkalasi tortishganmi, nima qilgan, qayerda nima qilgan? Lekin Sherali Mahmudovni, Sheral Mahmudov hech qanday aloqasi yo'q. To'g'ri, ikkalasi bir-birini qizg'ongan bo'lishi mumkin. Endi urgan bo'lsa dalili bu, biz urganini hech qachon bitta uyda urganini, o'sha tayoq yeganini ko'rmadik. Har doim kiyinib, chiroyli bo'lib, ishga xolisa boradi, xolamasa bormaydi. Alisher Mahmudov ishlagan, topib kelgan pulini yeb ichgan qiz u. Hamma guvohlar bor bitta. O'zbeklar birga yashashgan, tashqaridan o'zbeklar tanishadi. I xulqi buzuq ayol, u avvalam deport bo'lib ketgan ekan. Bu Turkiyaga kelib avvalam bir necha yil oldin deport bo'lib ketib, deportini pul bilan ochirib, o'sha kasalmanda bahona qilib dokumentlar to'g'irlab kelgan ekan. Avvalam deport bo'lib ketib turib, ochirib yana kelgan ekan.